pa univerza.
Sindikat in celo nekateri intelektualci. Sindikat in celo nekateri intelektualci. Intelektualcev. Jaz sem to mislil iskreno. Res verjamem, da so to najpametnejši, najbolj iznajdljivi, najbolj podjetni. Konec koncev sem tudi eden izmed njih.
Infoblog naklepnega govorjenja neresnice. Izjava o intelektualnosti, ki ste jo ravno kar slišali, je izrezana iz posnetka novinarske konference ministra Žige Turka, na kateri je javno zavrnil vse nedavne kritike na svoj račun in na račun dela njegovega supersize ministrstva. Mimo grede je diskreditiral še svoje kritike in se s srcem ogrevajočo zahvalo poskušal prikupiti prisotnim novinarjem. Okolikor si radi povzročate trpljenje, si lahko celoten posnetek izjave spletne strani ministrstva naložite tudi na svoj MP3 predvajalnik. Mi smo iz celotne s patosom prežete izjave izrezali najbolj zanimive odseke. Najprej je minister govoril o naklepnem govorjenju neresnice, nato stopil v bran zasebnih fakultet, pojasnil nemoč ministrstva pri direktnem financiranju fakultet, ni pa zamudil niti priložnosti, da večkrat izrazi svoje odobravanje tihih intelektualcev, tihih zasebnih fakultet, prijaznih novinarjev, skratka vseh tihih in nemotečih. Končno pa smo tudi izvedeli nekaj več o namenih ministrstva glede oblikovanja novega zakona o financiranju visokega šolstva. Po sodbi Ustavnega sodišča aprila lani naj bi vlada za urejanje področja visokega šolstva pripravila zakon in ne uredbe, kot je bila to ustaljena praksa do sedaj.
Zelo namerni so tisti, ki so moje izjavo, da na univerzah dela cvet slovenske inteligence označili za cinično. Dekanja fakultete za matematiko in naravoslovje naklepno govori neresnico, ko pravi, da uničujemo javno šolstvo na račun zasebnega. In SVIS naklepno govori neresnico, ko pravi, da minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni nič naredil. Zdaj, za besedno zvezo naklepno govoriti neresnico obstaja tudi neka druga beseda, ampak ne vem, zakaj bi se jaz spustil na nivo dialoga, ki se v tej državi uveljavlja. Poudarjam, mi univerze financiramo v kosu. Na notranjo delitev denarja med posameznimi fakultetami nimamo prav nobenega vpliva. Smo pa seveda v okviru razmišljanja o novem zakonu o financiranju visokega šolstva pripravljeni prisluhniti predlogom, da bi programe in fakultete financiralo ministrstvo neposredno, samo v primeru, če bi bila to res prevladujoča želja akademske skupnosti. Ostaja odprt za vse predloge, ki bi univerzam olajšali varčevanje, žal pa seveda znotraj finančnih okvirjev, ki so nam bili postavljeni. Mi moramo zaradi odločitve Ustavnega sodišča pripraviti zakon o financiranju visokega šolstva, v katerem bomo naredili korak naprej od uredbe in v katerem se bomo z univerzami dogovorili za pravila, kaj financiramo, koliko financiramo, v kakšnem obsegu. In na vsak način bo seveda treba upoštevati pri tem financiranju, kakšne programe, s kako kvalitetnimi učitelji, s koliko diplomanti posamezna visokošolska inštitucija nudi družbi. Ta zakon bomo verjetno dali v proceduro enkrat v naslednjem letu. SVIS ne zamudi nobene priložnosti, da bi poslabšal vzdušje pogajalcev, ki se trudijo doseči socialni sporazum. Vse s ciljem politične promocije sindikalnega vodstva, zavlačevanja pogajanj in ohranjanja statusa quo. Nemogoče je meni kot ministru zagovarjati del javnega sektorja, ki zase govori, da je edini pomemben in za katerega sindikat ustraja, da bi moral za čim več denarja čim manj delati. V resnih državah sindikati z resnimi predlogi prispevajo k rešitvi problemov, naši pa pravzaprav vse naokrog pozivajo zgolj k tiščanju glave v pesek. Sindikat in celo nekateri intelektualci so z zasmehovanjem zavrnili trditev, da pričakujem rešitve tudi od najpametnejših. Od koga naj država pričakuje sodelovanje, če ne od intelektualcev, znanstvenikov? Namesto tega slišimo samo skandiranje, dajte nam več denarja. Tista tiha večina dela natanko to, išče rezerve, se reorganizira in išče dodatne vire. Te spoštujem in se jim tudi zahvaljujem.
Kljub trenutni nemoči ministrstva, da samo razdeli sredstva med fakultete in prelaganju odgovornosti za slabo finančno stanje nekaterih mariborskih fakultet, pa ta problem zlasti za fakulteto za naravoslovje in matematiko še vedno ostaja nerešen. Zaradi pomankanja sredstev bo FNM avgusta nelikvidna. Pri izplačilu avgustovskih plač pa ji bo na pomoč priskočila Mariborska univerza. Nadaljnega načrta še vedno ni, z istimi težavami pa se soočajo že od same ustanovitve, v glavnem, ker financiranja ministrstvo ne želi prevzeti nase, z novimi varčevanji pa se fakulteti samo še slabše piše. Dekanica Nataša Vavpotič nam je zatrdila, da na jesen vsekakor bodo vpisovali nove študente in da verjame, da vendarle dolgoročno ne bomo ukinjali programov, ki dajejo zaposljive diplomante na deficitarnih področjih. Že samo dejstvo, da je Slovenija glede deleža diplomantov z področja naravoslovja, matematike in računalništva na repu Evrope, je dovolj zgovorno. Akademski zbor fakultete je vlado javno pozval, naj preneha z uničevanjem javnega visokega šolstva na račun zasebnega. Na kakšen odziv so naleteli pri ministru, pa ste slišali v prejšnji izjavi. Nekaj grenkobe pa vas čaka tudi v naslednji.
Z demoniziranjem zasebnega šolstva je začel del politike in sindikat, povzema pa to vsak, ki bi rad javno pozornost, tudi, in to me razočara, Akademski zbor Mariborske fakultete za matematiko in naravoslovje. Risanje sovražnika na zasebnih fakultetah je cenena demagogija, ki spominja na iskanje razrednega sovražnika iz nekih drugih časov. Edina razlika, ki jo ugotavljam med javnim in zasebnim, pa je v tem, da se strani zasebnih šol in zavodov ni javnega linča ministra s ciljem dobiti več denarja, ampak se očitno zasebniki, tako kot normalno gospodarstvo, ukvarjajo z iskanjem notranjih rezerv. Na eni strani smo soočeni z sklicevanjem na avtonomijo univerze. Češ, vse, kar nas vi lahko vprašate, je, ali imamo dovolj denarja. Vse ostalo je pa stvar naše avtonomije. Potem, ko pa zaškripa, pa najprej fašeš lažnivo obtožbo. Češ, nas uničujete zaradi tega, da promovirate zasebnike. Hkrati s to lažnivo obtožbo pa nekdo pride, a nam boste pomagali.
Drugi večji podvig, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravilo v maniri vse splošnega varčevanja, pa so pogajanja s predstavniki zavodov z področja vzgoje in izobraževanja, za katera je načrtovana združitev v en sam zavod. Državna sekretarka Mojca Škrinjar, ki se je tudi dogovarjala s predstavniki zavodov, je razložila razloge za združitev, ki je kakopak del zakona o uravnoteženju javnih financ. Združitvijo znanj in resursov iz več zavodov namreč želijo odpraviti nekatera podvajanja nalog in doseči večjo učinkovitost. Pri tem pa je sekretarka poudarila, da nikakor ne želijo zmanjševati števila zaposlenih, saj naj bi se na skupni inštitut prenesle vse naloge iz posameznih zavodov. Torej gre za zelo zanimivo optimizacijo v en sam zavod, ki ohrani vse zaposlene in vse delovne naloge, medtem ko se te iste naloge trenutno skozi več javnih zavodov nekako podvajajo in tako predstavljajo velik strošek, po združitvi pa se to nekako ne bo več dogajalo. Seveda, če gre verjeti obljubam ministrstva po ohranjanju socialne varnosti zaposlenih. Mogoče je na mizi ta teden, ampak verjetno ne bo nič čudnega, če se skozi pogajanja in ob nadaljnem optimiziranju takšne obljube izgubijo. Vsekakor to niti v tem mesecu ne bi bilo prvič. Skupna točka vseh novic je seveda zakon o uravnoteženju javnih financ, ki bo pomembno zarezal tudi na področje izobraževanja. Predsednik države, Danilo Türk, je po srečanju s predstavniki podpisnikov protestnega pisma proti uničevanju javnega šolstva vlado še enkrat očetovsko pozval, da še enkrat premisli o svojem pristopu, ampak gre pri tovrstnih poskusih verjetno bolj za uriniranje proti vetru kot kaj drugega.
Za nevarnost, da se bodo naredile zelo resne napake, če se ne bodo pristopilo drugače. Jaz bi želel današnji dan uporabiti za to, da poudarim, kako pomembno je, da se v vseh šolskih in izobraževalnih temah odloča s polno in resno, poudarjam resno, pravo participacijo, sodelovanje ljudi iz šolstva, vzgoje, izobraževanja, in brez takega resnega sodelovanja ne bomo našli dobrih rešitev. Sem vlado pozval, da še enkrat dobro razmisli o svojem sedanjem pristopu in da ne naredi nobenih napak. Vsi razumemo, da je v času priprave zakona o uravnoteženju javnih financ bilo veliko hitenja in v tem hitenju so se zgodile nekatere napake. Upam, da se je dalo iz te izkušnje naučiti tudi, da je treba odločati bolj participativno, bolj povezovalno in z boljšim občutkom za sodno pomembnost te vnaša. Seveda, sodelovanje z vsemi, ki tvorijo področje svoje izobraževanje in tudi. Torej, mislim, da zaenkrat imamo nobenega resnično premišljenega predloga spremlje. Imamo nekako improvizacijo in želel bi, da se ta improvizacija da v neko resno razpravo, da se potem poišče rešitve. To, kar zdaj slišimo, o čem smo se da obveščeni, niso rešili. Smo še vedno v fazi improvizacije.
Študentski obvestilnik!
V obvestilniku vas tokrat opominjamo, da se bo 10. avgusta iztekel rok za oddajo vloge za bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih in sicer za študente, ki to pravico uveljavljajo prvič. Za tiste študente, ki bivanje podaljšujejo, je rok za oddajo vloge postavljen na 20. avgust. Novost letošnjega leta je oddaja vloge v elektronski obliki na spletnem portalu EVŠ. Več informacij poiščite na spletni strani ŠOV v Ljubljani. Tisti, ki ne boste deležni sobe v študentskem domu, pa lahko pomoč pri iskanju stanovanja, najdete na spletni borzi študentskih sob in stanovanj Kamrica, ki jo je pred 8 leti ustanovil Mariborski ŠOV. Poleg brezplačnih oglasov nudijo tudi brezplačno pravno pomoč in posredovanje pri najemnih razmerih. Več informacij vam je na voljo na spletni strani www.kamrica.net. Infoblog sestavila Maja Oprešnik.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, Toda zdaj to občutim tako, nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.